Eta tertuliari ekin behar diegu, egunero ordunetan egin ohi dugun bezala, aktualitatearekin eta egunerokotasunarekin lotura duten gai horien jiran aritzeko, eta gaur ere bi gonbidatu gurekin, biak hemen Donostiako estudioan, Amagoia Mujika batetik, egunon Amagoia.
Egunon.
Eta Arantza Santesteban, egunon zuri ere.
Egunon.
Bueno, aurrez esan dugu lehen, arrosa koloreko tertulia egingo dugula gaur, Baina kaso ez, esango dugu maitasuna forma eta kolore asko arditzakela eta saiatuko garela gaurko tertulia honetan aniztasun hori mai gainean jartzen. San Valentin eguna izan genuen joan den ostiralekoa, ia ezinezkoa oharkabean pasatzea, izan ere etxe azpiko kindegian bihotz formako gaietak ikustea ez delako salbuespena oraindik orain, edo eta Korte Ingles bezalako kate handien eskaintza bereziek ere ba bihotz forma hartzen dutelako egun horretan. Kontsumismoarekin lotu den eguna, San Valentin eguna, baina beste begirada batetik ere begiratu daitekena Arantza joan den asteko garako zure iritzi artikuluan irakurri genuen, bihotz formadun gaietak oparitzeak kapitalismoaren kontsumo dinamikak elikatzeaz gain, sistema patriarkalaren ikurra den bikote heterosexuala zilegitzen duelako, nagusi den harreman eredua maitatzeko modua. Maitatzeko modu bakarra islatzen du San Valentin egunak.
Ba, nik uste dut baietz, ez? Eta iruditzen zait, bueno, kuriosoa izan dela, justo aurtengo San Valentin egun honen arira agertu diren artikulo ezberdinak, ez? Uste dut, bueno, nik idatzi nuen, baina Katalin Minerrek ere bai, uste dut argian ere bai itzuli egin zuela mm-hmm. estitzuk alako...
Diagonaleko
artikulo oso oso on bat. Eta, bueno, nik uste dute gaia edo maigaineratu dela, eta maigaineratzea ez dela kasualitatea, izan ere, nik uste dut badagolako behar bat maitasun eredu hegemoniko hori edo ba, zalantzan jartzeko, ez? San Valentinekoa zen aitzaki bat, baina bueno, nik uste dut aspaldi hontan badaudela horren inguruko ba, ikuspegi eta teorizazio ezberdinak, ez? Eta nik lotzen dut, ba, askotan aipatzen dudan, ba, nahi bada, teorizazio edo ikuspegi kritikoen ba, ugaltze batekin, ez? Eta iruditzen dut, azken aldi honetan, ba, baloreak ez daudela krisian, hau da maitasuna, konpromisoa, laguntasuna, guzti hori ez da krisian dagoena, baizik eta hori formulatzeko egon diren moduak, ez? Modu hegemonikoak edo. Eta zentzu horretan iruditzen zait maitasunaren maitasun erromantikoaren kritika honen atzean ba badaudela faktore ezberdinak, ez? Batetik dago nere ustez azkenaldi hontan subjektibitateek hartu duten garrantzia, hau da norberak mundua eta ulertzeko duen modua da garrantzi handia duen zerbait. Bestalde ere iruditzen zaite azken urteetan ugaldu egin direla asko feminismotik eta sexu eta rol genero rolak zalantzan jartzen dituzten azterketa ezberdinak. Eta bestetik iruditzen zait ere sareak ere izan duela izugarrizko garrantzia edatzeko ba teorizazio maila guzti hauek, ez? Eta hortik ba iritsi gara maitasun erromantikoaren edo kategoria hori zalantzan jartzera, ez? Nik uste dut maitasunak guztiok ordezkatzen gaituela, baina romantizismoak ez. Iruditzen zait romantizismoa dela halako asmakuntza bat, ez? Eta justo horren inguruan ba une honetan planteatzen ari diren maitasun modu ezberdinak direla pixkat egunotan agertu direnak, ez? Mm-hmm.
Bai, ez, nik pixkat lehen komentatze genuen mikrotik kanpo, eskoz modu informalagoan igual, ba, San Valentin eguna iritsi eta kasi-kasi, ba, ezin da ospatu, ez, edo ematen du maitasunak ez daukala garrantziarik gurean, edo ospatzen duna dala hori, ba, maitasun erromantikoaren esklabu, ez? Eta Nik uste maitasuna dela bizitza guztien zutabe garrantzitsu bat, ez bakarra, baina garrantzitsu bat, ez bakarrik maitasuna bikotearekiko, baizik maitasuna orokorrean, ez lagunekiko, lankideekiko, familiarekiko, bizitza estilo batekiko, zaletasun batekiko, bueno, orduan, Maitasuna garrantzitsua da, ez? Eta ez dugu zertan bazterrean utzi behar. Baina egia da ere, iguale saldu digutela edo pentsatu deula, maitasuna modu oso naturalean daukagula txertatuta, berezkoa, oso esentzian bezala, konturatu gabe da, barruan daukagun maitasun hori filtro batzuetatik pasa dela, eta ez dala, ez berezkoa, ez naturala, ez gidatua dala askotan, ikusi besteik ez dago, ba, iragarkiak, novelak, pelikulak, filmak, eo zer gauza, ez?
Ipuiak.
Ipuiak, neskei txikitatik sartzen diguten zea, ez? Orduan, da pixka, ba, ipuinekin bezala, ez? Erakutsi badigute maitasuna dela, egotea zailo, printzea noiz etorriko, musu ematera, ba, ze ikasi behar dugu maitasunaz, ba, guk horrela bizi behar deula, ez? Pasiboki eta zain egon noiz etorriko gure bizitza urdinez pintatuko duen mutil izugarri hori, gaina hori, mutila, neska eta mutila. Ta, ustet hori dala aldatu behar duna, maitasuna ez da txarra, maitasuna beharrezkoa da, baina ez da saldu diguten bezala edo ez du izan behar horrela.
Uhum. Eta nolako maitasun ereduak zabaldu behar ditugu, ze irakurri ditugun artikulu horietan kritikatzen da gaur egungo maitasun eredua oso lotua dagoela monogamiarekin, bikote heterosexualarekin, horrekin hausteko zer esan nahi du. Apurtu behar dugula orain arteko ereduekin nola egiten da, nola sortzen dira eredu berri horiek.
Ba, nik uste dut hori dela galdera oso zaila, ez? Baina iruditzen zait, adibidez, ni nire apalean ditu liburu ezberdinak, gaur konturatzen nintzen, esaten nuen daukat Mariluz Estebanen kritika del pensamiento amoroso, baina daukat Alan Badiuren elogio del amor, edo daukat etika promiskoa, ez dakit nola esan, ditut aukera eta ikuspegi ezberdinak guztiak ere, ba, pensamendu kritikoa ordezkatzen dutenak, ez? Baina proposamen ezberdinak egiten dituztenak. Nik uste dut une honetan nolakoa izan behar duen definitzea baino, iruditzen zait dela modu berriei lekuak egitea, ez? Eta modu berriak ikustaraztea, eta modu berriak nolabait hobestea edo behintzat baloratzea, ez? Eta iruditzen zait, ba, maitatzeko modu asko egon daitezkela. Ba, pertsonaina edo iruditzen zait bakoitzak pixkat sentitu behar duela bere burua eroso, ba, maitatzeko modu ezberdinetan. Nire iruditzen zaidana da, gaur egungo pixkat bikote, edo bueno, bikotean oinarritzen den maitasu eredu honek frustrazio handiak ekartzen dituela, ez? Eta ekartzen dituela frustrazio handiak, amagoiak esaten zuen, ba, faktore horien gatik, ba, ez dakit, zain egotea, printze urdina, osea, bete digute pixkat, ba, burua alako ideia do prototipoekin, ez? Prototipoen arabera zabaltzen da ere eredu hori, ez? Eta gero goaz praktikara, bizitza errealera eta konturatzen gara, ez daukagula tresnarik saldu diguten maitasun horren kontra egiteko, eta orduan frustrazioak, depresioak, eta nik uste dut, eta ez dakit zein den eredu perfektoa, baina iruditzen zait maitasunean jarri behar direla printzipio edo oinarri gisa erromantizismoan oinarritzen ez diren beste gauza batzuk. Eta iruditzen zait jarri behar dela laguntasuna, jarri behar dela elkartasuna, jarri behar dela empatia, eta jarri behar direla balore pila bat eta estrategia pila bat gaur egun garrantzi askorik ez dutenak. Eta bizitzeko eta gauzak eraikitzeko eta harremanak eraikitzeko erabat ezinbestekoak direnak, ez? Eta iruditzen zait hortik etorri daitezkeela maitatzeko modu berrien, ba, bueno, formula pila bat, ez?
Era bat ados nago, ez? Nik uste eta arantzak esan duna, ez? Babesak jarri behar ditugula, ze, jo, iristen dian mezuak, ematen dute oso, zea diala, ez? Inuxenteak edo polit, arrosa kolorekoak, baina oso arriskutsuak iruitze zaizkit neri, ez? Zuri mezu, ba, abestietan, edo berdin da nun, ez? Zatea, eske, nere bizitza baino gehiago maite zaitut, edo presnago dena emateko zuregatik, edo, osea, da, maitasun muturrekoa, pasionala, neurriri gabea, orduan, aserreak ere neurriri gabeak dira, gara, adiskidetzeak ere, ze polita, ez, hori saltzen digute, ez. Orduan, iruditzen zait oso arriskutsua dela, gero jarrera matxistak eta bortizkeria asko, hoien gainean eraikitzen direla, eta ez dugu harritu behar, 18 eta 25 urteko neskamutikoetan ba ematen dianean indarkeria matxistan kasuak ba lengo ointxe asteburu hontan gertatu den bezala, ez? Ba badialako hori, mezuak dira hainbeste maite zaitut, ba dena emango nukela zuregatik eta oso mezu arriskutsuak, ez? Arrosa koloreko arriskuak.
Bai, bai, guztiz. Katalin Minarrak dio gaur 8ko larunbateko iritzi artikuluan zion, maitasuna gauza handiegia dela kapitalismo heteropatriarkalari monopolioa uzteko, maitasun erromantikoa ere gauza handia izan litekeela birpentsatu eta berrasmatzen jakiten badugu. Horregatik uste dut ukapena baino maitasun erromantikoaren errekonkista egin behar genuke. Dela.
Bai, nahi asko gustatu zitzaien, Katalin Minarren artikulua. Eta, bueno, bai, bai, egia da, azkenean da, ze puntutara arte termino asko eta diskurso asko ba, jabetzeko eukidezakegun ahalmena, ez? Diskurso askotaz eta praktika askotaz jabetzeko eukidezakegun ahalmen hori eta reformulatzeko. Azken finean, nik uste dut ikuspegioen azpian dagoena da, ba, bueno, egin dezagun guk, ba, ez dakit, termino eta kategoria eta balore hoien definizioa, ez?
Bai, ez nik uste Arantzak esan duen, ba, elkartasuna, empatia, laguntasuna, hoiek oinarri jarrita eta pixka bat filtroa jarrita konturatuta etortzen dian mezu hoiek, ba, arriskutsuak izan daitezkela, ba, maitasuna bizi, ba, gogoak emate izun bezala, ez? Eta pasioz, eta erokeriz, eta nahi dezun bezala, baina konturatu gabe, konturatuta, lehenengo zure burua maitatu behar duzula, besteak maitatu ahal izateko. Eta uste hori dala mezua edo hori dala oinarria, ez?
Bai, Arantzai.
Bai, ez, gero nik uste dut ere, ba, lehen ere, hori, Magoiarekin komentatzen nuen, ez? Iruditzen zaidala gero ere teorizazio mailan eta ba aurreratu egin dugula eta behintzat hori pozgarria dela, nire ustez, baina gero ere dago praktikara pasatzeko unea, ez? Eta nik uste dut hau ez dela horren erreza, edo horren konpartitua, edo ez daukala horren konsenso handia, ez? Ze teorizazio mailan onargarriak dira gauza batzuk, baina gero bagoaz norberaren bizitza praktikora, ez? Eta hori iruditzen zait gaur egun eredu hegemonikoaren kontra egitea, hau da, berdin zait, monogamiarekin apurtzea edo askatasun jakin batean oinarritutako harreman bat edo hamaika izatea. Iruditzen zait hori oraindikan eta ezkerreko giroetan eta orokorrean oraindikan oso gauza zaila dela, beti ere jasotzen dugulako ba, bestearen begirada kritikoa eta denbora guztian ba, badaude motoreak eta badaude ba, operatzen duten indarrak berriz ere bueltatu zaitezen eredu klasikora eta eredu konsensua lortzen duen eredu horretara, ez? Eta nik uste dut teorizatzea, bueno, ba, gauza oso polita dela, oso erosoa eta oso konpartitua, baina gero praktikara eramateko orduan hor behar dela indar handi handi handia.
Bai, nik uste dut ez dala bakarrik zuk maitatzea nahi dezun modua, maizik eta ingurukoa ere ustea maitatzen, ez? Gogoak ematen dien bezala, hor ariketa doblea da.
Orria.
Eta gero egia da, kontraesanak oso handiak diala. Batez ere gai honetan, ez? Askotan esaten dugu honekola beharko luke edo hau oraingo nuke, baina gero maite mintzen gea. Eta egia da, ez? Egiten ditugu egin behar ez genituzkenak edo egin behar ditugunak, ze arraio, ez? Nahi duguna egin dezakegu, baina bueno, kontraesanak badaude eta nik uste kontraesanen artea dela hoiekin bizitzen jakitea, ez dut uste inor dagoenik bizitzan kontraesanik gabe eta bizi dena era bat marraren gainean, ez? Ba, bueno, atera marratik, baina bueno, jakin bai. Ateratzen naiz dela, baina bueno.
Ba, zuk iritzi artikuluan Arantza zenion, eraldatzailea izan nahi duten sektoreetan, nolabait gaizki ikusia dagoela esaterako San Valentin eguna ospatzea, baina beti izango direla militante autorizatuak alako egun batez babikotekideari arrosak oparituko dizkionak edo Google-eko olerki erromantiko bat. Badala oraindik ingurunea, ba ezain urrunean ere bagun hau ospatzen duenik, baina bueno, haratago genion, ba bueno, maitasun eredu nagusi itzen den eredu horren baitan dabilenik eta bueno, horrek ere akaso zer pentsatua eman beharko ligukela.
Bai, eta bueno, ni neuk ere, nere buruari kontrasone asko eta praktikan zalantzakor asko ere aitortu behar dizkiot, ez? Esan nahi dute, ni ere ez nago libre eta ez dut uste inor erabat koherentea dagoenik, eta gaina kontrasana motore bada bizitzan aurrera egiteko, ez? Eta kontrasani gabe ez dago aurrera egiterik. Baina, bueno, iruditzen zait, ba, ezkerreko sektore autorizatuetan, edo nahi bauzu hegemonikoenetan, edo ikusgarrienetan, nik uste dut horere erreferentzia batzuk badaudela alternatiboak izan daitezkenak, baina oroar, orain dikan dagoela eredu tradizionalaren pisu handia, ez? Eta iruditzen zait, bueno, pensatzen dut denborarekin, naturalizatuko direla beste modu batzuk maitatzekoarenak, beste bikote harreman posible batzuk edo beste bikote multilateral posible batzuk eta espero dut denbora kontu bat izatea ezkerreko edo alternatiboak izaten diren sektore hoietan, bueno, realitate bihurtzeko beste modu batzuk, baina oinarria ez dutenak izango eredu bat edo bestea. Baizik eta norberaren askatasuna bizitza bizitzeko nahi duen moduan, ez?
Erreferentziei nahiko nioke baita ere, zuekin ere aurrez aipatuta gainera San Valentin egunean bertan ostiralean hain zuzen ere prentsan aterazen gutuna, gutun bat Aniaiz Ariz Navarre eta Arkaitz Beionen bikotekideak idatzitakoa Arkaitz berari zuzendua, maitasuna da bide bakarra zuen titulua eta bueno, besteak beste gutun horretan dio elkar zenbat maite genuen adiraztearekin batera elkar zelan maite genuen argi izan nahi izan dugu beti. Esan eta modu konstientean bizi, beldurra gaindituz, bizi izandako maitasuna, askeago egin gaituena, azten laguntzen diguna, betetzen duena, norberaren buruan oinarritua, bakoitza bere motxilarekin, eskutik helduta, aurrera elkarrekin egitea erabaki genuen, bakoitzak bere erantzunkizunak asumituta, bidea eta elkarren zaintza partekatzeko konpromisoz, eta zoragarria izan da, bueno, luze jotzen du, merezi duen gutuna iruditzen zait, eta kaso, bueno, maitasun eredu hegemoniko horretatik atere, ba begira da jartzen duena.
Nei izugarria iruditu zitzaidan gutuna, ez? Batez ere, dalako maitasun hola pausatu bat, razional bat, lasai bat, eta iruditu zitzaidan benetan goitik bera irakurri, eta unkitzekoa, baino ez da emozio sano bat bezala, ez? Ez da unkidura arroxa malko zea hori, ez da, ezakit, oso emozio sanoa, eta gustatu zitzaidan hori, ez? Esatezuna, erabaki genuen elkar maitatzea, eta nola, eta zer pentsa eman zidan, ze ez dakit hori, ariketa hori egiten degun normalean, ez? Ustete harreman batean, juten zehala bidea egiten, eta maitatzeko modu bat egiten, ez? Konsensuatzen ere dudik gabe, baina askotan igual horri buruz asko hitz egin gabe. Eta oso polita iruditu zitzaidan zentzu hortan eskutitz hori.
Maitasuna aldarrikatzen du, ez? Askotan, akaso maitasun erromantikoari kritika egiten zaionean ere, horrela maitasuna aldarrikatzea lau aizetara, kritika atzat ere jotzen da askotan, baina, bueno, kasu honetan, ez dakizu karantza beste, bueno, eredu bat ikusi ote duzun.
Bueno, neri iruditzen zait, Aniaitzek, eta doala musu handi bat berarentzako, eta Arkaitzen lagun, eta senide guztientzako, baina ustut Aniaitzek zeukala beharra hori adierazteko, eta adierazteko berak nola bizi zuen maitasun hori, ez? Eta neri iruditzen zait, fantastikoa berak behar hori euki eta behar hori gauzatu izana, ez? Eta iruditzen zait ere bai, utxunea aldarrikatzea maitasunaren ikuspegitik, eta ez, heroizismoaren ikuspegitik, dela oso gauza polita eta niretzako oso gauza ederra, ez? Eta berak egin du eta bueno, hori doala musu handi bat eta behintzat nere babes guztia, ez?
Hortxe, ostiralean kaleratu zen gutun hori, Aniz Ariz Navarretarena, eta bueno, minutu pare bat eskas geratzen zaizkigu, ez dakit borobiltzeko, maitasunaren inguruan, maitasuna romantikoaren inguruan, zerbait gehiago gehituko zenuketen, bikote, zerbait esateko geratu dut zaizuen.
Bueno, nik uste buelta ja eman digugula pixkat, ez, edo?
Bai. Egia da, Arantzak esan du, ez? Hausnartze, bueno, azkenengo denboretan ikusten da, bueno, gaiari buruz jendeari dala pentsatzen da hori oso pozgarria iruditzen zaitze. Kantxalinek esatezun bezala maitasuna gauza serio egia da, eozeinen eskutan usteko. Benetan garrantzitsua da eta merezi du hausnarketa serio bat eta merezi du hori mugari gabeko mundu bat, ez? Eta bakoitza maitatu dezala. Nahi du bezala, baina maitatu dezala.
Hori da. Beraz gaurko tertulen egin dugu maitasunaren apologia.
Bai, bai.
Bueno, bakarri falta maite zaituztet esatea, eh?
Opa, guztere bai.
Arantza Santestuan eta Magoia Mujika, eskerrik asko.
Mi esker.